habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa fidnimada axada bisha agoos ee sanadka 2023-na waa lix. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo, magaalada washington d c na waa 12:00 duhurnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idin daadihinaya anigoo ah casha ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah maamulka gobolka banaadir oo ka hadlay bannaynta dhulka danta guud iyo kuwa ay leeyihiin safaaradaha shisheeye.
waxaa jira in badan oo ka mid ah dhulalkii danta guud ay laheeda dowladda soomaaliya ay laheeday ama kuwii sida gaarka ah dowladaha kale ama safaaradaha ambay u lahaayeen, in badan oo ka mida waa la degay. waxaa laasim ah ama waajib ah markay u baahdaan hay-adahaasi dowladda in loo banneeyo.
waxa kale oad dhegaysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan ku saabsan xaaladda xilligan ee maamul goboleedka Puntland.
waxaan aaminsanahay in muxuu ahaayey dowladda iyo cid kastoo ka aragti duwan ay wada fariistaan, in muxuu ahaayey dulqaad badan la muujiyo, in muxuu ahaayey cabashada laftirkeeda midda dhow iyo midda dheerba muxuu ahaayey laga jawaabo.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan dunida iyo soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idiin akhriyo. tirada dadka ku dhintay shil tareen oo ka dhacay koonfurta dalka Pakistan ayaa waxay gaartay 3 qof, iyadoo tirada dhaawacana ay marayso 6 qof. waxaana socdaa howlo samatabixin ah sida ay sheegeen saraakiisha axadan maanta ah. tareenka la yiraahdo Hazarat Express ayaa waxa uu ka soo ambabaxay magaalada Karachi, waxaana uu kusii jeeday magaalada Rawalpindi markii 10 baabuur ay ka leexdeen meel u dhow saldhigga tareenada ee la yiraahdo Sarhari ee ku yaalla Nawalbash, sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan tareenada oo lagu magacaabo Maxamed Nuur Raxmaan Lako. Lako ayaa mas-uul waxa uu ka yahay wadooyinka tareenada ee aagga shilka uu ka dhacay. sarkaal sare oo ka tirsan booliska oo la yiraahdo Abid Balooch oo ku sugnaa goobta uu shilkaasi tareen ka dhacay ayaa waxa uu sheegay in ilaa iyo hadda la helay meydadka 3 qof, halka in ka badan 6 qof oo kale oo ku dhaawacmayna halkaasi laga soo saaray oo qaarkood ay halis yihiin dhaawacyada soo gaaray. waxa uu intaasi ku daray in laga yaabo in dhimashadu ay sii kororto iyadoo ay socdaan howlo samatabixin ah. Balooch ayaa sheegay in haween iyo caruur ay ku jiraan dadka dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay shilkaasi tareen. martigelinta dowladda Sacuudi Arabiya ee wadahadallada ujeeddadeedu ay tahay in lagu helo xal nabadeed oo lagu dhameeyo dagaalka dalka Ukraine ayaa waxay goobjoogayaashu leeyihiin waxa ay tilmaamayaan in ay sii xoojiyaan oy sii xoogaysanayso sumcadda sii kordhaysa ee boqortooyada qaniga ku ah saliidda ee arrimaha caalamiga ah. Sacuudi Arabiya waxa ay soo saartay 40 waddan oo kala duwan oo ay ku jiraan Mareykanka, Shiinaha iyo Indiya iyo kuwo kale oo ka socda dalalka laysku yiraahdo Global South, sida ay uga wada hadlaan khilaafka ka taagan dalka Ukraine. maalintii labaad ee shirka uu Sacuudiga martigelinayo ee ka socda magaalada Jidda ayaa waxaa lagu arkayaa wadahadallo labageesooda. saraakiil sare oo ka socda dalka Ukraine iyo taageerayaasheeda reer galbeedka sida Mareykanka iyo midowda Yurub ayaa jooga, iyo sidoo kale xubno ka socda dalalka laysku yiraahdo Global South. waa markii ugu horreysay ee Shiinaha uu ka qayb galo madal noocan oo kale ah. xukuumadda Beijingna waxay xiriir dhow oo dhaqaale iyo mid diblomaasiyadeed bay la leedahay dalka Ruushka, iyada oo diiday baaqyada caalamiga ah ee lagu cambaareynayo xukuumadda Moscow. Ruushka ma joogin kulanka, balse waxa uu isha ku hayaa wadahadallada socda. dhulgariir ka dhacay bariga dalka Shiinaha ka hor waa berigii axadan ayaa waxa uu dumiyey guryo, waxaana ku dhaawacmay ugu yaraan 20 qof sida ay sheegtay warbaahinta dowladda, balse lama soo sheegin wax dhimasho ah oo dhulgariirkaasi sababay. dhulgariirkan oo cabirkiisu ahaa 5.5 ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhow magaalada la yiraahdo Dezhou oo qiyaastii 300 kilometir koonfurta ka xigta magaalada Beijing ee caasimadda dalka Shiinaha saacaddu markay ahayd 2:33 ee subaxnimo ee xilliga dalka Shiinaha sida ay sheegtay xarunta saadaasha dhulgariirka ee Shiinaha sahanka juqraafiyadeed ee Mareykanka ayaa cabirka dhulgariirkaasi ka dhacay dalka Shiinaha waxa ay ku sheegtay 5.4 dhulgariirka ayaa waxa uu sababay in 126 guri ay dumaan waxaana ku dhaawacmay 20 qof sida uu ku waramay telefishinka dhexe ee dowladda Shiinaha iyo warbaahinada kale ee dalkaasi ka hawlgala. Si wanaagsan ayaan dhageystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Aan ku bilownay duqa magaalada Muqdisho, Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa sheegay in dadka degay dhulkii ay dowladdu lahayd ay ka guureen. Waxa uu ka hadlay kadib markii maamulka gobolka uu dhawaan baneeyay dhulkii ay horey u lahayd dowladda Talyaaniga. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Madale oo maanta shir jiraa'id ku qabtay magaalada ayaa ka hadlay arrimo ku aadan qeyla dhaanta iyo cabashada ka soo yeeraysa shacabka laga saarayo qaar ka mid ah dhulalkii ay deganaayeen kuwaasoo uu sheegay in sifo sharci ah aanay markii hore halkaasi ku degin.
Waxaan rabnaa inaan halkan ka soo gudbiyo qeyla dhaanta beri aan yeerayso oo aad wada maqlaysiin oo qolo ay ka cabanaysay kaasa Italiya kixintii laga kiciyey qolo ay ka cabanayeen warshaddii Isbuunyada oo ku tiilay laboorka agtiisa iyo marmarkii soonahaas qolo ka qaylinaysa gubadley iyo waxaar cadde iyo Soomaalahaas ayaguna ka cabanayo inahaas ayaan rabnaa bal inaan wax isaga sheegno haddii Ilaahay yidhaahdo. Runtii markaan ka bilaabo dowladda Soomaaliya sida labada socotiinba waa dowlad ay dadku soo doorteen baarlamaanteeri ah oo diyaar u ah inay u khidmayso dadka. Dowlad waa garsoor iyo fulin. Marka insaan labada soconnaba waxaa jira in badan oo ka mid ah dhulalkii danta guud ay lahayday dowladda Soomaaliya ay lahayday ama kuwii sida gaarka ah dowladaha kale ama safaaradaha ambay u lahaayeen in badan oo ka mid ah waa la degay. Waxaa laazim ah ama waajib ah markay u baahdaan hay-adahaasi dowladda in loo banneeyo meeshii ayagu ay ku shaqayn lahaayeen. Sidaasi la mid ah shacab Soomaaliyeed ayaa guryo ku lahay magaalada Muqdisho, hantidoodii waa lagu habsaday. Haddii intay dacwo tageen, dacwadii lagu jid helay maxkamada ay xukuntay, qaarkood dokumenti falsa loo samaystay maxkamada ay xukuntay la fulitago in la yiraahdo anagaa lay kicinaa iyo anaa layla dagaalsan yahay iyo intaasoo sanaan ku noolaa iyo aqliyad ma noqonayso.
Duqa magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale ka warbixiyey sababaha keenay in kaasa Italiya laga saaro dadkii ku ganacsanayay, taas oo uu sheegay inay ku timid codsi ka yimid dowladda Talyaaniga.
Waxaan rabaa arrinta kaasa Italiya saan la wada soconnaba kaasa Italiya Talyaaniga iskale aan ayuuna ku yahay safaaradda Talyaaniga. Warqaddii ay soo dirtay waa taa, warqaddii ay soo dirtay waa taa, warqaddii wasaaradda khaarijiya ay ku soo xirtana waa taas, warqaddii gobolka Banaadir uu ku xirana waa kaa. Waxay soo martay dariiqii saxda ahaa ay ku codsanayaan safaaradda Talyaaniga ay leedahay waxaan rabnaa in noola banneeyo dhulkii aan lahaynay oo kaasa Italiya la dhihi jiray in aan uga furno adeegyo ummadda Soomaaliyeed dhallaanka dhallinyarada Soomaaliyeed aan shaqo abuur ugu sameynay xafado. Sidaa darteed waxay soo codsadeen in loo banneeyo. Markay codsadeen annaga toos nooma soo aadin, wasaaradda arrimaha dibadda ay aadeen. Wasaaradda arrimaha dibadda warqad noo soo qortay, warqaddii wasaaradda arrimaha dibadda ee Italiyaaniga waa kuwaasa si aan ku xirano waa taa oo aan leenahay hal la banneeyo. Marka kaasa Italiyo shaqsina ma lahayn, cid gaaro leedna ma jirin, cid allay cidi joogto ama deganeedna ama sharci daraha ku deganaato ama sharci ha ku deganaato si ay u sheeganayaan qaarkooda sharci maba ku deganayni. Go'aan waxaa lagu gaaray in laga guuro. Taariikhda goormay ahayd marka aan warqadda qornay? Waxaan qornay annaga waxayna soo gaartay 23 bishii 3 ayayna soo gaartay 2023. Annaguna waxaan warqadda ku lifaaqnay 25 bishii 4 لباكم يصدق على بعثنك أبريل يمي يجون يجولاي هذا دماغي أنت أسأي سوء إني أن مالب مالن بكرين إني تاسنا وحي سبب تمر كدمين قوان لقاته سيدان اللوغر هردتك إيقاها
إنك استو قدوميها قبل كبنادر يوسف حسين جمعالي وشاقي إن دكي هوغان عسان إيكاس إيطاليا أي سيين دقنين إيا وقت كفلان أو إيهال كاسي أغا قوران أيها مستانا وحا أرين تاسي بينيي قار كميدا دكي هال كاسي هوغان عسان إيه حاوغيل دوحو كميدا دكاسي أيا في أو أشاكتي إنا نيجرين دقنين لسيي أو كو آدن إن إيكاس إيطاليا إساقا قوران waxaanay xustay in si xooga looga saaray halkaasii hanti ay lahaydna lagu burburiyay xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
kala caawisi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan waxa haddan maanta ah la gaaray waqtigii kama dambeysta ahaa ee ay ahayd in taliska militaryga dalka Niger uu dib ugu soo celiyo xukunka madaxweynihii talada laga tuuray balse urur goboleedka galbeedka Afrika oo ku hanjabay faragelin military ayaa wajahaya baaqyo caam ah oo la doonayo in qaab nabadeed lagu xaliyo arinta ka taagan dalka Niger warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press ku soo dhawaada aqalka sanadka ee dalka Idriska yihiin ee Nigeria ayaa sabtidii dib u riixay qorshaha ay wadaan urur goboleedka loo yaqaan ECOWAS iyagoo ku booriyay madaxweynaha dalka Nigeria oo ah gudoomiyaha ururka ee hadda in uu sahmiyo doorashooyin kale oo aan ahayn in la adeegsado xoog ECOWAS wali way sii socon kartaa maadaama go'aamada kama dambeysta ah ay qaataan is afgarad ay yeeshaan wadamada xubnaha ka ah laakiin digniinta ka soo baxday habeenkii axadda ee kama dambeysta ah ayaa waxay dhalisay su'aal ku saabsan masiirka faragelinta Algeria iyo Chad oo ah dalalka aan ECOWAS ka tirsanayn ee dariska la ah oo ciidamo xoog badan ku leh gobolka ayaa labadaba waxay sheegeen inay ka soo horjeedaan in xoog loo adeegsado ama aysan faragelin military ku sameyn doonin Mali iyo Burkina Faso ee dariska la ah oo labadaba ay maamulaan ciidamada junta waxa ay sheegeen in faragelintu ay noqon doonto sida hadalka loo dhigay ku dhawaaqida dagaal iyaga ka dhana sidoo kale Afgambiga ayaa noqon kara kii ugu dhibka badnaa ilaa hadda ee gobolka galbeedka Afrika ee la halgamaya la wareegida militaryga xagjirinta Islaamka iyo wareegida dowladaha qaar ee xagga dalka Ruushka iyo kooxda culuushada shaqaysayaasha ah ee Wagner madaxweynihii xukunka laga tuuray ee Niger Mohamed Bazoum ayaa sheegay in sidoo hadalka uu dhigay oo la haysta u yahay askar qalafsan wafdi ka socday urur goboleedka ECOWAS ayaa awoodi waayay in ay la kulmaan hogamiyaha junta general Abdirahman Tajiani kaas oo falanqeeyayaasha ay sheegeen in uu horseeday inqilaabka si looga fogaado in xilka laga qaado hadda ciidamada militaryga ayaa la xiriiray Wagner si ay u caawiyaan iyada oo ay xiriirka xagga amnigana u jirayaan gumeystihii hore ee Faransiiska saacada ka hor inta aan la gaarin maalinta axadda ee loo qabtay militaryga in ay xilka dib ugu celiyaan madaxweynihii talada laga tuuray ayaa boqolaal dhalinyaro ah waxa ay ku biireen ciidamada ammaanka ee wadooyinka mugdiga ah ee caasimadda dalka Niger ee Niamey si ay u ilaashadaan wadooyinka badan ilaa iyo subaxii iyaga oo hubinaya baabuurta in ay hubsitaan una hoggaansamaya baaqa militaryga ee ah inay ka feejignaadaan faragelinta shisheeye iyo basaasiinta waxaan halkaan u imid in aan taageero ciidamada waanan ka soo horjeedaa ururka gobolka waan dagaalami doonaa ilaa dhamaadka ma ogolin waxa Faransiisku nagu hayo waa naga dhamaaday gumeysi ayuu yiri Ibrahim Nudiro oo ka mid ah dadka deegaanka ee roondada ku jira baabuur meesha maraysay ayaa qaarkood waxa ay yeerinayeen hoonka taageero darteed dadka qaar ayaa waxa ay ku baaqeen in loo midoobo wadamada Afrika ilaa iyo hadda ma cadda waxa xiga ee urur goboleedka ECOWAS ururka gobolku ma ahayn inay siiyaan ciidamada junta hal toddobaad oo kama dambeysa si ay dib ugu soo celiyaan xilka madaxweyne Bazoum laakiin waxay ahayd in ay u qabtaan ilaa iyo 48 saacadood ayuu yiri Peter Fama ergegii gaarka ahaa ee hore ee Mareykanka ee gobolka galbeedka Afrika ee saaxil afgambigan ayaa dhabarjab weyn ku ah Mareykanka iyo xulafadiisa oo u arkayay dalka Niger inuu yahay dalkii ugu dambeeyay ee sida weyn uga qayb qaata la dagaalanka argagixisada gobolka Saaxil oo ah degan aad u ballaaran oo koonfurta saxaraha ka xiga halkaas oo jihadiyiinta xirir kala leh Al-Qaacida iyo kooxda isku magacowday dawladda Islaamka ay ku ballaariyeen dhulkooda kaas oo bilaabay in uu halis geliyo dawladaha xeebaha sida Benin, Ghana iyo Togo. Mareykanka, Faransiiska iyo dalalka Yurub ayaa boqolaal milyan oo dollar oo gargaar military ah ku qarqiyay dalka Niger. Faransiiska ayaa waxa dalkaasi ka jooga 1500 oo askari inkasta oo masiirkooda hadda su'aal la geliyay. Mareykanka ayaa sidoo kale 1100 askari ku leh dalka Niger halkaas oo ay ka howlgalaan saldhig muhiim ah oo ay leeyihiin diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee magaalada Agadez. Iyada oo hoggaamiyaasha afgambiga ee dalka Niger ay sheegteen in ay tallaabada ay qaadeen ay uga dan lahaayeen amni darada sii kordhaysa awgeed, ayaa shilalka iska hor imaadyada waxa ay hoos u dhaceen ku dhowaad 400% dalka marka loo eego 6 bilood ee lasoo dhaafay, sida laga soo xigtay mashruuca xogta goobta iyo xogaha dhacdooyinka hubaysan. Taasina waxa ay ka duwan tahay weerarada sii kordhaya ee dalka Mali oo laga saaray ciidamada Faransiiska lana shaqeeya Wagner iyo Burkina Faso oo iyaduna ka takhalustay ciidamada Faransiiska. Hubanti la'aanta ka jirta dalka Niger ayaa nolol maalmeedka uga sii daraysa ilaa iyo 25 milyan oo qof oo ku nool mid ka mid ah dalalka ugu saboolsan adduunka. Qiimaha cunnada ayaa sare u kacaya kadib markii urur goboleedka ECOWAS ay ku soo rogeen cunuqabateyn dhaqaale iyo mid socdaalba afgembiga kadib. Nigeria oo siisa ilaa iyo 90% korontada dalka Niger ayaa waxa ay jartay qayb ka mid ah korontada. Kooxaha bini'aadminimada ee dalka Niger ayaa ka digay sida hadalka u dhigeen saameynta xun ee nolosha ee in ka badan 4.4 milyan oo qof oo u baahan gargaar. Warbixintaasna waxaa qortay wakaaladda wararka Associated Press. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Markala caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee maamul goboleedka Galmudug xilli ay dawladdu sheegtay in la sii ambaqaadayo howlgalladii militari ee ka dhanka ahaa Al-Shabaab, sida uu ku soo warramay wariyaha V O da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay gaaray magaalada Dhuusamareeb, halkaas oo la sheegay in madaxweynuhu uu fariisin ka dhigan doono inta uu socdo dagaal lagu wado in ururka Al-Shabaab looga saaro meelaha ay kaga sugan yihiin maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug. Haddaba tigitaanka madaxweynaha ee magaalada Dhuusamareeb muxuu ku soo kordhin karaa dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee la filayo inuu dhowaan halkaasi ka bilowdo? Waa kan Korneel Cabdullaahi Cali Mucow oo horey uga tirsanaa ciidamada nabad sugidda Soomaaliya.
Xasan, waxa waaye madaxweynaha tigitaanka meesha uu tagay iyo abaabulkan dagaal ee socdo oo damaca uu yahay in muxuu galhareeri iyo muxaay ceelbuur lagu qabto, waxa waaye waa meesha isku aruursadeen shabaabka oo cadowga aad u degan yahay. Laakiinse waxaa isweydiin mudan ciidanka intaasi cududdiisa ay la eg tahay diyaaradahana ay muxuu ahay ay galbinayeen la socdaan oo ay maaragtay maleeshiyaadkii ciidamadii oo macawisleyda iyo ciidankii kaleeto oo maaragtay xoogga dalka Soomaaliyeed iyo daraawiishti haddii ay ku dhaqaaqaan, waxa waaye waa si sahla ayaa maaragtay ceelbuur lagu gaari karaa dhowr jeer in la qabta ayaa laga soo baxay. Marka waxa waaye waa dhiirigelin madaxweynaha sababta u tagay meeshaas inuu ku dhiirigeliyo oo dhab ay ka tahay madaxweynaha in maaragtay iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan cadowgan daashaday oo dilaaga in maaragtay meel muxuu ahay la saaro oo laga saaro muxuu ahay dalka laga saaro. Waayo dhibaato badan ayay maaragtay 15 sano ay ku ahaayeen dadka Soomaaliyeed.
Korneel Mucow ayaa dhinaca kale sheegay in Al-Shabaab sida looga bartay aanay dagaal toosa la geli doonin ciidamada dowladda, islamarkaana ay bannayn doonaan deegaanada ay iminka ku sugan yihiin, balse goobahaasi marka ay ciidamadu gacanta ku dhigaan kadib ay macquul tahay in weeraro rogaal celisa ay ku soo qaadaan.
Waxa waaye Shabaab dhaqankaasi waa lagu yaqaanaa inay meesha ka baxaan kadibna maaragtay ciidanka markii uu muddo uu joogo meesha ay dagaal ay ku soo qaadaan. waxaan ugu wacan wardoonka xoogga dalka Soomaaliyeed waa inuu maaragtay meesha ka howlgalo, niisana waa inay ka howlgasho, isla markaasi muxuu ahaa dhexgal lagu sameeyey, penetration lagu sameeyey muxuu ahaa dadweynaha meesha degan. Kolleyba waxa waaye shacabka meesha degan dhibaatay ku hayeen. Shacab wuxuu ahaa muxuu ahaa waddanka muxuu ahaa muxuu ahaa go-doonka ah oo dhibaato badan ay ku hayeen. Shacabkana lagu dhiiri geliyo waxa waaye dowladdiini ay idin timid, maamulka iyo muxuu ahaa iyo dowladnimada degaankana waxa waaye idinka ayaa mas-uuliyadda qaadanaya, sababtoo ah waxa waaye guddoomiye ayay lahayd Eelbuur maamulka in loo sameeyo, isla markaasi muxuu ahaa saldhigii booliiskana meesha muxuu ahaa ay ka howlgalaan stationkii la furo, muxuu ahaa dadka gargaar loo geeyo. Dadka waa dad dhibaataysan, meesha haddii dagaal uu ka bilaabana dadaa qahaayo oo maaragtay la qahaayo shabaabka amaba way ka saarayaan magaalada qaar, basaasiinna way uga tagaana waa hubaal. Marka waxa waa dhiifoonaantana muxuu ahaa in la xoojiyo, isla markaasna muxuu ahaa lala xisaabtamo muxuu ahaa sarkaalka meesha madaxda ka ah ama muxuu ahaa buutooyinkaasi muxuu ahaa hogaaminayo mas-uuliyadda inuu qaato oo maaragtay heeganka uu ahaada 24 saac iyo sahanka. Markaa waa laga yaabaa in maaragtay ay xasisho muxuu ahaa Eelbuur iyo Galahareeri.
Siyaasiyiinta soo dhaweeyey in madaxweynuhu uu xarunku meel gaara ka dhigto magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa ka mid a Axmed Cabdulaahi oo horey wasiir ku-xigeen uga soo noqday maamulka Galmudug.
Tegitaanka madaxweynaha ee uu tegey Galmudug caasimadda Dhuusamareeb iyo go-aanka ah dagaalka in yacni lasoo afjaro dhinacaas Galmudug iyo Hirshabeelle oo deegaanadaas oo dhan laga soo saaro khawaarijta waa wax aad iyo aad u wanaagsan, waa tilaabo aad muhiim u ah, waa tilaabo qof kasta oo wax garanaya ama damiir lagu soo dhaweynayo aad iyo aad ayayna u tahay yacni fursad aad muhiim u ah. Waa madaxweynihii koowaad oo dalkan inuu khawaarijta ka sifeeyo si go-aana oo muuqata u qaatay, tilaabooyin ku haboonna qaatay. Waa wa maad celinaynaa madaxweynaha, waana ku taageeraynaa, waana ku garab taaganahay.
La taliyaha arrimaha bulshada ee madaxweynaha Galmudug Axmed Shire Falagle oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb ayaa si kooban V O A uga waramay qaabka uu u socdo diyaargarowga gulufka ka dhanka ururka Al-Shabaab.
Diyaargarowga aan ugu jirno in Shabaab laga xoreeyo deegaanada ay ka haystaan Galmudug iyo Hirshabeelle waa mid xoogan, loobana kala harin hadday noqon lahayd dowladda Galmudug iyo shacbigeeda iyo ciidamadeeda, hadday noqon lahayd dowladda federaalka sidaa la socotid shalay tole waxaa yimid magaalada Dhuusamareeb wafdi ballaaran oo hogaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda oo ciidamana waa ka soo horreeyeen, ciidamana waa ka dambayn doonaan gulufka colaadeed ee la rabo in arrintaasi wax loo qabtana waa mid xoogan. Waxaa la rajaynayaana waxweynaa waqti badanana ku lumin si lana yareeyo in dad wax kale wax gaaraan. Dowladda Soomaaliya iyo dowladda Galmudug labadan oo ka go-an tahay in asdabay la qaado laga dhigo, rajada laga leeyahay waxa weeye in kooban in lagu soo afjaro nabadjiidku deegaanada ay ka joogaan Galmudug, waana muuqataa cududdii iyo midnimadii iyo kartidii looga hortegi lahaa. Howlahaasina waa howlo faraha lagu hayo. Aan rajaynayna maalmaha soo socda in shacbiga Soomaaliyeed meel ay joogaanba ay ku naaloodaan.
Deegaano ka tirsan Hirshabeelle oo ay weli baaqi ku yihiin Al-Shabaab ayaa ka mid ah meelaha lagu wado in ciidamadu ay wajahaan, waxaase khuburada amnigu ay ku talinayaan in marka hore la dhameeyo khilaafka u dhexeeya maamulka Hirshabeelle sida uu tilmaamayo Axmed Cabdulaahi Kaboole oo siyaasadda iyo amniga ka bartay Jaamacadda Difaaca ee dalka Sweden.
Sidaad la socoto, wejigii koowaad ee dagaalku wuxuu ka bilowday Hiiraan, waxaana hormuud u ahaa runtii guddoomiyihii hore gobolka Hiiraan mudane Cali Jeyte oo ka bacdina taageero ka helayay dowladda federaalka Soomaaliya, halkaasoo militariga aada mooday in ay aad iyo aada runtii ilaa dagaalkiina hadda socdo oo Al-Shabaab looga guuleystay meelo badan oo ilaa 15 sano 17 sano ay haysteen. Nasiib darro, khilaafka ka jira Hirshabeelle markastaba saameyn ayuu ku yeelanayaa dadkii deegaanka iyo howlgalladii uu ku yeelanayaa. Marka waqti hadda la joogo waxay la tahay maadaama madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya tuutihii qaatay oo u fariistay Dhuusamareeb in wejiga labaad la dagaalanka Al-Shabaab laga soo gabagabeeyo Galmudug iyo Hirshabeelle, in khilaafka la yareeyo, wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adaha ku shaqo lala ay ka shaqeeyaan sidii loo yareyn lahaa khilaafaadka ka jira Hirshabeel si aan loo niyad jabin howlgallada militariga Soomaaliya sameynaya oo runtii ah howlgalkii ugu weynaay oo Soomaaliya la gasho Al-Shabaab.
Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho.
aad baad mahadsan tahay Xasan Kaafi qoyste. Weli dhageystayaal, waxaad la socotaan tabintayada caawa iyo wararka VOA si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Waxay noo haya Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhageystayaal. Kowdii bishan Agoost ee sanadkan 2023, dowlad goboleedka Puntland ayaa u dabaal degay sanad guuradii 25-aad ee kasoo wareegatay markii la aasaasay oo ku beegnayd kowdii bishii Agoost ee sanadkii 1998. Muddadaasi rubuc qarniga ah, Puntland waxaa soo maamulay lix madaxweyne oo ugu horreeyay Allah u naxariistay Cabdullaahi Yuusuf Axmed, uguna dambeeyo madaxweynaha hadda talada haya Saciid Cabdullaahi Dane. Haddaba sidee ayuu ku bilowday maamulka Puntland? Maxay ahaayeen caqabadihii ka hor yimid? Xaggeese hadda taagan yahay? Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan ku eegi doonaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti iigu ah Caashe Geelle Diiriye oo ka mid ahayd siyaasiyiintii doorka ka ciyaaray aasaaskii Puntland, xilal kala duwanna ka soo qabtay. Caashe hadda waxa ay ka tirsan tahay ururada bulshada rayidka ah. aad ayaad u mahadsan tahay Caashe Geelle, ku soo dhowow mar kale barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA.
mahadsanid Nuuro.
bal marka hore noo faahfaahi inta aad kala socotay sidii ay ku soo bilaabatay Puntland.
bismillaahi raxmaani raxiim. v o a iyo dadka soomaaliyeed oo na dhegeysanayba salaamaya. walaal, waxa weeyaan markii dagaalkii sokeeye dhacay 1991-dii dad badan oo u muxuu ahaayey kasoo jeeday gobollada waqooyi bari ee Soomaaliya waxa ay gaareen gobolladaasna waxay ahayd gobo waagi hor looran jiray Gaariwa. waxay ka sameysteen muxuu ahaayey dadaalo iyo horumarin iyo maamulo yaryar oo muxuu ahaayey u adeega danahooda. markii hore amni aada ahaayeen, haddana waxa weeyaan amnigii ayaa la sii horumariyey. waxaa shaqeysay dekadii Boosaaso oo runtii dad badan oo Soomaaliyeed ama ganacsata ah ama ahaa dad muxuu ahaayey dagaalada kasoo barakacayna oo ku liibaaneen. waxaa dheeraatay oo daba dheeraatay xilligii dowlad Soomaaliyeed inay dhisanto ay ahayd oo 8 sano kasoo wareegtay. waxaa Rajabeel laga gaaray shirarkii lagu yegleelayay dowlad Soomaaliyeed oo ka dhici jiray wadamada dariska ah. shirka ugu dambeeyey oo Qaahira ka dhacay ayaa xilligaas fashilmay. kadibna dadka reer Puntland muxuu ahaayey waxgaradkoodii waa isku yimaadeen, waxayna goosteen in ay muxuu ahaa loo baahan yahay in la sameeyo maamul muxuu ahaa Soomaalina baadi doona iyo dowlad Soomaaliyeed. reer Puntlandna muxuu ahaa ururiya muxuu ahaayey horumarkeeda iyo dowladnimadeedana muxuu ahaayey adkeeya. sidaas ayay markaa goosteen. kadibna waxaa jirtay jamaado kale oo jamaadaha Soomaaliyeed kamid ahaa oo la oran jiray USB, muxuu ahaayey SNDU. jamaadahaasuna waxay goosteen iyaguna oo ahaa dadkii deegaanka iyaguna ka dhowaa oo muxuu ahaa ood wadaaga la ahaa in iyaguna muxuu ahaa kamid noqdaan dadka maamulkaas wax ka dhisanaya. waxaa loo saaray ergooyin shirar badan oo kala duwan oo qeybaha kala duwan ee bulshadu ay sameeyeen ayaa la sameeyey. waxaana la gooyey in maamulkan maanta la yiraahdo Puntland uu sameysmo oo rubac qarni jirsaday. alxamdulilah, loona dabaaldegay 1 Agoost 2023.
waayahay marka caqabadihii ugu horreeyey ka hor yimid aasaaskii maamulka maxaa kamid ahaa?
wala horta caqabadihii ka hor yimid iska badnaayeen. horta caqabadaha siyaasi oo sida kuwa maanta jira oo Soomaaliya markasta oo la damcay wax la dhisto ka hor yimaadeen ma jirinin. dadku hal tareen bay saarnaayeen, dhammaan waxay wada rabeen muxuu ahaayey in maamul la dhisto. muxuu ahaa dhaqaale lama fiirinayn oo wixii la haystay ayaa muxuu ahaa la isticmaalayey oo arrimo dhaqaalena probleem kama jirinin. waxa kaliya oo probleemku ka jiray waxay ahayd waddanka intiisii kale oo dagaalo ka socdeen oo aan maamulo ka jirinin oo maamul hal meel keliya ka shaqeeya uusan muxuu ahaayey taabagal noqonaynin. waxaa jira xilligaas hadii muxuu ahaa maamulka Puntland wax yar ka dhacaan qof uu wax sameeyo shan daqiiqo kabacdi meesha deegaanka ugu sokeysa haduu galo muxuu ahaa aan cidna soo qabanaynin marka walwalkaas jira caqabadaasaa jirtay laakiin alxamdulillaa waxaa jirta caqabad isku duu waxaa jira isku duubni badan oo fududeysay in macnaha shanta maamul shan gobol oo markaas muxuu ahaa Puntland ka koobnayd iyo deegaan liyaada Buuhoodle oo markaa isku yimid inay caqabad la-aan dhisaan waa jiray isjiidjiid ku saabsan xagga awood qaybsiga tirada oo yarayd dadka oo tiro badnaa muxuu ahaay markii dambena wixii lagu saleeyey waxay ahayd isku jiidjiid iyo muxuu ahaayey chartarkii markaas la sameeyey saddex sano sheegayey in saddex sano kabacdi loo gudbi doono dimuqraadiyad oo dadka muxuu ahaayey laga tigay ama aan matalaad helin ay matalaad heli doonaan sidaasaana waxaa lagu dhisay kalsooni iyo rabitaan iyo muxuu ahaayey ii cun iyo aan kuu cuno dad badana waxaa jira xubno lahaayeen oo dad kale sii siiyey qaar wax laga qaaday qaar xoogaa muxuu ahaayey dareemay in xoogaa wax ku yar yihiin oo loogu daray ma jirinin balance ma jirinin la dhihi karo xaq baa wax lagu qaybshay waxay ahayd un muujeeda halkaas in muxuu ahaa maamulka la dhiso saddex sano kabacdana ay dhasho dimuqraadiyadaas oo qof kasta uu mataladiisa helo
waaya marka adigu waxaa kamid ahayd dadkii dhanka haweenka hormuudka ka ahaa xog ogaalkana ahaa marka dowr intee la-eg ayaa haweenkiinan Puntland ka ciyaarteen dowlad dhiska maamul goboleedka
walaalo horta an waxaan kamid ahaa ergadii markii ugu horreysay gobolka midow ka tagtay kadibna waxaan kamid noqday 15 muxuu ahaa xubnood oo la dhihi jiray guddiga muxuu ahaa guddiga sare ee muxuu ahaayey guddoonka ahaa oo shirka maamulayey oo muxuu ahaa la doortay kadibna muxuu ahaayey waxaan kamid noqday xildhibaanadii gobolada markay soo dooranayeen gobolka midow kasoo baxay waxaan rabaa inaan caddeeyo haweenku waxay ahaayeen lafdhabar hoolka shirka lagu dhigayo kontoni afraad la oran jiray waxay ahayd meel qorax ah oo aan lahayn xar fiican lahayn xero askareed ah magaalada aada uga fog dadka markii ay ka baxaan mararka qaarkood habeennimo ay ka bixi jireen marka dadkii deegaanka deganaa garoowe baa oo haweenku u badnaayeen ayaa waxay marti geliyeen dhammaan dadkii shirkaas ku jiray hadday ahaan lahayn waxay cuni lahaayeen hadday ahaan lahayn meeshay degi lahaayeen ha lagu qoro xataa oo wixii dowladdu ay bixin kadhay markii ay dhalatay ha bixiso laakiin dadkii aan hadal ka keenin guriyeyntii iyo muxuu ahaa cuntadii iyo soo dhaweyntii sidoo kaleeto habka khilaafaadka ayay qeyb ka qaadan jireen oo mararka qaarkood haddii shirka hakad yaryar galo waxaa jiray dumar abwaana iyo rag abwaana intaba oo muxuu ahaayey suugaan ku cabiri jiray in muxuuna hawsha la fududeeyo waxaa jiray dumar sidoo kale qeyb ka qaatay shirka inta lagu jiro muxuu ahaayey isimada iyo dadkii waaweynaa oo dhan xataa u dhisay hangaro aqal soomaaliya oo muxuu ahaa ay kusoo dhaweeyaan oo ay fariistaan oo ku nastaan waxay ahaayeen guubaabiyayaal banaanka taagan iyagoon shirka xubno badan ugaga jirinin oo goboladu xubno kookooban ay kusoo dareen haddana dumar badanoo waxaa jiray banaanka taagnaa oo ka sacdinayay oo dhiirigelinayay oo markay xataa xabaar maqlaan ama iyadoo la dahay ama la aamusay halkaas albaabka soo garaaci jiro dhiigi jiray see wax u socdaan marka waxaan dhihi karaa boqolkiiba boqol waxay ahaayeen haweenku dadkii qeybta libaax ka qaatay dhismihii Puntland
waa tahay marka hadda 25 sano ayaa kasoo wareegatay waa rubuc qarni waa sannada badan marka dhinac laga fiiriyo marka xaggee ayay hadda taagan tahay Puntland
walaalo horta rubuc qarni waad garanaysaa wax badan runtii muxuu ahaa Soomaali baa leeyahay maamul hore looma aqoonin yacni muxuu ahaaye maamul goboleedyada maxay iyo federaalayntu wadanka waa ku cusub yihiin Puntland waxay meesha ugu horreysay oo maamul samaysanta oo qeyb ka qaatay maamulka dowladda federaalka inuu samaysmo marka iska gaabisyana waa jiraan oo badan oo sababay in muxuu ahaayey hore loo socon waayey intii la filayey horumar badan oo la taaban karana waa jiraan oo maanta markaad Puntland tagtid iyo maalintii la asaasay wax badan baa u dhexeeya markaad aragtay aeroboro la sameeyo caalami ah habeen iyo maalinba laga soo dego markaad aragtid dekadaha la sameeyey markaad aragtid laamiyad markaad aragtid dadka soomaalida ah oo muxuu ahaayey shacabka oo siday u maalgashadeen magaalooyinka oo dhan sida yacni dadku ay aada ugu dhiiran yihiin haddana waxa weeyaan gaabisyo badan baa jir waxaa kamid ahaa 3 sano kabacdi baa rabin doorasho la qabta lama qaban dhowr 20 sano ay soo gaartay muxuu ahaay waxaa lagu jiray qor isku dhiibkaasa in 5 sanoba mar muxuu ahaa madaxweyne cusub qabto oo runtii alxamdulilah intii lagu soo mooday ah way iska jireen muxuu ahaay xukunka de kursigu ma aha wax la isku muxuu ahaay cafiye iyo wax maarta la isku infaad gareeyo ma aha way iska jireen waxyaabo badan oo caqabadaha mararka qaarkood muxuu ahaay iska horimaadyo dhacay oo iyaga laftirkooda dib u dhac keenay laakiin alxamdulilah waxaan dhihi karnaa 25 sano horumar badanna waa la gaaray wax badan oo la filayo gaabisa dimuqraadiyadan hadda bilaabatay ee kamid ahayna waa jirtaa waxa kale oo caqabada iyaduna ahayd oo dhibaa muxuu ahaa jirana waxay ahayd yacni haynta iyo awoodaha intay qaybsigooda iyo dadka muxuu ahaa baahidooda oo kala badan maadaama aysan dhaqaalu muxuu ahaa ahayn sidii loogu talagalay maadaama aysan jirin dowlado waaweyn oo muxuu ahaa dhaqaalaha bixinaya aysan jirin maadaama muxuu ahaa dagaalo sokeeya xataa ay jireen mararkii muxuu ahaa Puntland intaysan bilaaban ku dhadhawaadkoodii ay jiraan kuwa hadda muxuu ahaa meelaha buuraha iyo ka socda waxyaabahaasoo dhan iyaga laftirkooda dhaqaalaha hoos bay u dhigeen waxay kamid yihiin caqabadaha yacni waxyaabihii la fili waayey la filayay loo gaari waayey dowladda federaalka iyo Puntland iyada laftirkeeda mararka qaarkood aan muxuu ahaayey xiriir wanaagsan ka dhaxaynin iyada laftirkeedu waa caqabad kamid ah waxyaabaha horumar badan xoogaa gaabis ka dhigay laakiin alxamdulilah waxaan dhihi karnaa soo far 25 sano waa u qalantaa Puntland muuqaal ahaan marka la fiirshi amni ahaan alxamdulilah
waa tahay waxaa soo hadal qaaday dimuqraadiyiinta waxaan ognahay in Puntland ay ku guuleysatay in 22 degmo loo sameeyo gola deegaan arrintaasi maxay kaga dhigan tahay horumarka dowladnimada ee Puntland maxayna gobollada kale ee Soomaaliya kaga dayi karaan
walaal horta waxaan dhihi lahaa waxa weye horta runtii wax weyn bay nooga dhigantay annaga reer Puntland maxaa yeelay waxaan soo aragnay 22 sano oo qabiil la isku xukumayay qabiilku waad garan kartaa qabiilku ma soo horumariyo qofka muxuu ahaayey waxtarka weyn leh qofka aqoonta iyo muxuu ahaa waaye aragnimo ula shaqadaas la gelayo badanaaba waxa qabiilku soo horumariyaa waxa weeye qofka iyagu ay markaas wax la raadinayaan taas marka waxay ragaadisay horumar badan oo la filayay iyo isbedelo badan oo la rabay in la sameeyo marka in dimuqraadiyadda la sameeyo oo qofka codkiisa uu ku nasiibsado wax weyn bay ahayd iyada laftirkeedu barashay u baahan tahay waxa weeye dadku ma wada soo wada bixin oo waxa weeye maba aaminsanayn dimuqraadiyadda aad umaysan aqoonin boqolkiiba muxuu ahaayey 40 dadaan dhammayn ayaa muxuna isdiiwaan geliyey dad badan oo muxuu ahaay dhalinyarada xataa waxaa jira oo tiro badan oo yacni 30% ka badan oo dibadaha qalbiga ay ugaga jirto oo laga dhaadhiciyey macnaha faraha dimuqraadiyadda haddii aad gashid hadhowta dhoofkaaga bay wax u dhimaysaa waan dimuqraadiyadda gelin baa jira macnaha isdiiwaangelintii marka turn outku waa yaraa laakiin inta muxuu niyad wanaag baa jiray 33 degmaa lagu guuleystay 3 degmo oo hartay waxay ahayd degmooyin xoogaa khilaaf yar oo adiga soo kala dhexgalay ku baaqday laakiin dadweynuhu ay rabitaankooda muxuu aad u rabeen haddana ay diyaar tahay in muxuu ahaay la dhammaystiro gobolladan hadda iyaguna SSC oo Puntland iyaguna ka tirsanaa oo dagaal iyo halgan ku jiray ayaan degmooyinkoodii laga qaban sababtuna waxa weeye maadaama dadku inay ku jireen in muxuu la daba goosto oo degmooyinkoodii iyagu halgan iyo hawl ku jirana dib baa loo dhigay oo lama qaban ilaa inta go-aan laga gaarayo marka alxamdulilah yacni waxba waxbay dhaamaan 400,000 or 500,000 oo qof oo cod bixiyayaal ah inay wax doortaan waxay ka fiican yihiin dad 100 ka yar oo muxuu ahaay odayaala inay wax soo xulaan marka horumar weyn oo la taaban karo oo runtii lagu muxuu ahaayey lagu muxuu ahaayey diilo fiican la weeye laakiin mar walba dee khilaaf waa iska jira sababtoo ah waxa weeyaan dad badan oo markii hore waxaa jiray dimuqraadiyadda gelin oo aan muxuu ahay laakiin markay hirgashay daaqaday kasoo galaan iyo albaabay kasoo galaan aan helinin oo laftirkooda muxuu ahaayey jeclaan lahaa inay muxuu ahaa dib loogu celiyo oo wax dib u noqdaan laakiin alxamdulilah aniga sida aan isleeyahay dadka 99% waxay aad ugu faraxsan yihiin in dimuqraadiyaddu hirgasho soomaaliyana ay ku fido 10% u noqoto muxuu ahaayey dadkuna isdoorto
waa mahadsantaa iigu jir khadka maama caashe geelle dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo
anigoo yahay magacaygu maxamed cabdiramaan axmed oo ku nool magaalada boosaaso waxaan weydiinayaa Puntland 25 sano jidhaa iyadoo aynan joogin ciidamo shisheeye أبني جذن يسكون في لين هاي تحوي الدين يا دين عند غالها يا وحول بق ما يسكون في لين تهبل لان شان الله تنكسر أي جدي
الحمد لله هرت وحواي وحن كسر مودني وحواي نبض بن كسر مودني نحو هاي سكتشي بن كسر مودني نحليه وحاجر بنت لان قيبة كميد الدجال كسعودين ودكوا الدجانو أي مرول بالدجال كسعودي سيد قل مدوجي بنت لان وقلي الدجال هذا سوى شوك سدين والحليه مدلة رصنا وحويان هرمر ينبض يو سدح قل يو محو هاي بالوجود شره تاس وحويان وحياها قيبها أمنجا بنتلان دحدة أنا وحويان إذا لفتر كده ببعتوين كجتشرة دول مادية وغي مادة يعني محو هاي إذا ما محو هاي شب بسود دولة يعني أبورها تشوجة مو يانا وحويان جده هذا وح كدعه ووح معرفين ربيتان كضد كأيو محو هاي فكر كل دوانان شئيو كصابسن لكن أنا وحنا سلية بنتلان ما دام وحلية كأذق وكذا قال يرتهاي وكهر مر يريد يعني أي أمني جد سكتي haddana maanta waxaan isleeyahay in way sugan kartaa iyadoo ciidamada shisheeyo joogin
waa tahay dhageysta kale ayaa isna doonaya in uu su'aashan ku weydiyo
hadii aan ku bilaabo magacaygu waa Cabdiwahaab Garabi kana soo hadlay magaalada Columbus ee gobolka Ohio dalka Mareykanka waxaan salaama martida barnaamijka caasho geele dadiya barnaamijka Nur Bukhari dhamaan bahda VOA ee dhageystayaasha meel bay joogan hadii aan u gudbo kala su'aashaydo caasho geele waxa tahay qof xogogaala wax badan ku soo jiray siyaasadda Puntland iyo tan guud ee Soomaaliya haddii waxaan ognahay inuu jiro khilaaf Puntland iyo dawladda federaalka ah marka muxuu yahay doorka haweenka ee xasilinta khilaafkaas waa mahadsanta
ma mahadsan yahay dhageystuhu walaal horta doorkan waxa waaye waxa isku hayaan dawladda federaalka iyo dawladda Puntland waxa weeyaan waxa arrimo siyaasadeed ay isku hayaan arrimo awood qaybsiba isku hayaan sida dastuurka oo kale to waxa jira muxuu ahaay khayraadka sida loo qaybsanayo oo ahayd in laga wada tashado marka maadaama ay u badan yihiin arrimo siyaasi ah horta waxa weeyaan roolka haweenku aad buu u yar yahay haweenku mar walba waxay jecel yihiin nabad waxay jecel yihiin in la heshiiyo waxay jecel yihiin arrimuhu sahlanaadaan siyaasiyintan haweenku waa kamid in wax walba la fududeeyo waan jecelnahay marka waxa waaye mar walba Puntland dhowr jeerna way cadeysay inay diyaar u tahay in la xaliyo arrimaha maxuu ahaay dawladda federaalka iyo dawladda Puntland maxaa yeelay waa dad Soomaaliyeed waa dawladdeedii weyne weeye Puntland waa hooyadii maxuu ahaay dawlad Soomaaliyeed samaysay iyaduna ixtiraam bay mudan tahay in maxuu ahaa lagu ixtiraamo mas'uuliyadeeda iyo maxuu ahaayay waajibaadka iyo xuquuqadkeeda aasaasiga ah ay leedahayna waa loo baahan yahay waxaan is leeyahay arintaas maxuu ahaayay hadda waxa lagu kala jiraa maxuu ahaay dawladda federaalku waxay ku mashquulsan tahay halgan maxuu ahaay dagaal Puntland waxay ku mashquulsan tahay arrimihii maxuu ahaay doorashooyinka marka waxaan is leeyahay marka arrimahaas ay dhinac u dhacaan waa khasab in dawladda federaalka iyo dawladda Soomaaliyeed maadaama aysan isfureynin ay wada fariistaan dhameeyaan arrimaha iyo khilaafaadka siyaasiga ah anaguna qayb baan ka qaadanaynaa dadka Soomaaliyeed oo dhan haween iyo rag iyo aqoonyahan maxaa yeelay wax hadda la isku haysto aan ahayn in la wada fariisto oo waxyaabaha la isku hayo la xaliyo ma jiraan insha Allah waxaan rajaynayaa in si ugu dhaqsaha badan iyaduna dhamaan doonto
waa hagaag dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay dhanka dhageystayaasha su'aalaha in soo weydiin inaan wada dhageysano
magacaygu waa Mawlid Mascad Dhabaray oo jooga degmada Goldogob aad iyo aad baan idin salaamayaa laanta af Soomaaliga ee VOA gaar ahaan Nuur Xasan Nuur Bukhari iyo Maamacaasho runtii waxaan weydiin lahaa su'aal aad u kooban san wad ogsoonahay maamulka Puntland wuxuu gaaray 25 sano waxaana muuqata runtii tabashooyin aad u fara badan dad waxaa jira aan u dabaal degin 1st Agosto oo ahayd maalin weyn waxaan kaloo arkaynay wasiirro iyo xildhibaano ayaguna dawladda federaalka ayaa tabasho muujinaya maamacaasho maadaama ay wax badan la socoto arrimahaas dawladdu seebay u maareynaysaa maxaa si uga degsan su'aashaas aan weydiin lahaa waa mahadsantay
walaalow horta waxa waaye cabasho kasta in la xaliyo anagu waa aaminsanahay waxaan aaminsanahay in muxuu ahaayay dawladda iyo cid kasoo ka aragti duwan ay wada fariistaan waxaan aaminsanahay dadka reer Puntland oo 25 sano soo joogay oo maxaa u soo dulqaatay dhibaatooyin badan, caqabado badan soo xalliyay, in maxuu ahaayay dulqaad badan la muujiyo, in maxuu ahaay cabashada laftirkeeda midda dhow iyo midda dheerba maxuu ahaayay laga jawaabo. Waxaan aaminsanahay inta qof reer Puntland ah oo cabasho qabo inaysan xaq ahayn in maxuu ahaay loo jawaabi waayo. Aniguna waxaan ka mid ahay waayeelka maxaa gobolkan weliba gobolka maxuu ahaay mudug baan ka tirsanahay oo maxaa Guldugob ay ka mid tahay. Guldugob waxa weeyaan waxay ka mid tahay maxuu ahaayay maamulka Puntland, dadka wax ka dhisay jabhadii SNDU la dhahabay ahayd. Haddana waxa weeyaan waa dad deegaanka u dhan degan Waqooyi Bari oo dhan degan oo aan maxuu ahaayay aan ka imaanin gobollo kale iyo meelo kale oo fog aan ka imaanin. Marka shalana way ogaayeen maxuu ahaay wacyigii lagu dhisay Puntland, maantana way ogyihiin xaaladeeda sida ay tahay. Waxaan is leeyahay maxuu ahaay wax walba waa la xalin doonaa, wax walba maxuu ahaay runta imaan doonto haddii dimuqraadiyad la sameeyo, qofka xuquuqdiisa uu leeyahay heli doonaa. Puntland waa la socdaana waxa way waxyaabo badan oo tabashaha jira oo dad badan wax ka tabanaya, laakiin waxaan is leeyahay dulqaadkii aan 25 sano kusoo jirnaa loo baahan yahay. Dowladdana waxaan mar walba ka rajaynaynaa waxa waa dadka cabashadooda iyo inay dhageysato in ay maxuu ahaay wixii la xalin karana la xaliyo, dadka aqoonyahanka iyo dadka waxgaradka ah inay maaragtay mar walba ay number one u ahaato Puntlandnimada iyo muxuu ahaayey waayihii dheeraayo lasoo maray iyo baahida dadku qabaan ay u qabaan amni iyo muxuu ahaa walaalnimo iyo isku muxuu ahaayey duubnaan.
Waa tahay ugu dambeyntii maama Caasho Geelle 25 sano ee soo socda haddii uu rabi raalli ka noqdo maxay tiigsanaysaa Puntland?
Walaalo, anigu 25 sano Ilaahay qofku gaarsiiyo, anigu waxa weeyaan dadki iyagii xilligaas dowladda dhisay muxuu ahaayey 80% muxuu ahaayey maanta nalama joogaan oo way xijaabteen, Ilaahay ha u naxariisto. Aniguna dadkaas ka mid ahay, anigu kaliya waxaan jecelahay muxuu ahaayey intaan noolahay Ilaahay idinkiis inaan arko Puntland horumarsan, khilaaf la-aan ah. Muxuu ahaayey mabaadi'dii loo dhisay oo ay ka mid ahaayeen in dadku qof iyo cod ay wax ku doortaan, in qofka si xaqiisa helo in la helo, in muxuu ahaayey Soomaali muxuu ahaay oo dhan la walaal ah, muxuu ahaay wixii khibrad ay dheertay u gudbiya. Waxa aan muxuu ahaayey jeclaan lahaa in muxuu ahaay waxyaabaha cadaaladdu shaqeyso, waxaan jeclaan lahaa in muxuu ahaayey waxyaabaha laga soo gudbay oo ay ka mid ahaayeen eexda, musuqmaasuqa, muxuu ahaayey qof jeclaysi, waxyaahaas oo dhan laga gudbo, muxuu ahaay ay shaqeyso rabitaanka shacabka iyo dadku wax ay rabaan, iyo cadaalad iyo horumar iyo walaalnimo iyo isbutanaasul. Iyadoo Puntland sidaas ayaan jeclaan lahaa in Ilaahay igu simo. Dee inta ka dambeysana waxaan jeclaan lahaa sanadba sanadka ka dambeeya in horumarku sii siyaado, in isjacaylku sii siyaado, in dadka muxuu ahaa aqoonyahanka oo waxbartay oo jaamacadaha maalin walba kasoo baxaya ay noqdaan dadka hormuudka u ah wadanka. Dadka oo dhanna waxaan jeclaan lahaa mar walba in muxuu ahaay sabrku uu bato. Waxaan leenahay isimo soo jireen ah oo marjac u ah Puntland, oo wax kasta oo dhaca muxuu ahaay xalinteeda kor muxuu ahaay iyaga mas-uuliyad ka saaran tahay. Marka waxaan leeyahay dadku hala wada dabaaldego, rubac qarniga waxa qofna ma laha, shaqsi qaar ma laha, reerana ma laha. Waa intii Ilaahay na soo gaarsiiyey in aanu muxuu ahaay ku socaano maalno. Marka dadka aan degdegina weli bishaan oo dhan waxaa layahay bisha Puntland baa la yiraahdaa 2023, inkastoo maamulo kale oo iyagana muxuu ahaay isla Agos muxuu ahaay dhashay ayaguna dabaaldegi doonaan. Marka waxaan leeyahay walaalaha aan dabaaldegina, dabaaldega Puntland waa wada leenahay cid gaaruhu ma laha, berri adaa madaxweyne ka noqonaya, adaa muxuu ahaa majority ka noqon kara, adaa wax walba yeelan kara. Marka Puntland waa mid, Puntland waxa weeyaan waa mid aan wada leenahay yaan loo fiirin qof iyo siyaasadda taagan.
Aad iyo aad ayay u mahadsan tahay. Taasi waxay ahayd Marwa Caasho Geelle diiriye oo ka mid ahayd siyaasiyiintii dowrka kasoo ciyaaray aas-aaskii dowlad goboleedka Puntland, sidoo kalena xilal kala duwan kasoo qabtay. Caasho Geelle oo hadda ah xubin ka tirsan ururada bulshada rayidka ah ayaa marti igu ahayd barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka. waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaashii nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambena waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad u mahadsan tahay Nuur Xasan Nuur Bukhari haya barnaamijka wicitaanka dhageystaha hana la socodsiinayay. Mas-uuliyiinta maamul goboleedka Jubbaland ayaa uga digaya kalluumeysatada xilli dadweynaha badweynta ay ka jiraan dabeylaha mansuunka oo kiciya mawjado waaweyn oo qallibi kara doonyaha yaryar ee kalluumeysatada ay adeegsato. Warbixintan waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray Aadan Maxamed Salaad.
Digniintani ka soo baxday wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ee Jubbaland ayaa waxay ka dambeysay kadib markii dabeylo xoogan ay ku dhufteen xeebaha gobolka Jubbada Hoose, iyadoona mas-uuliyiinta wasaaradda ay uga digeen dhammaanba in kalluumeysatada ay ka feejignaadaan xilliyada ay kalluumeysanayaan dabeylo xoogan oo ka jira xeebaha gobolka Jubbada Hoose awgeed. Waxaana mas-uuliyiinta uga digeen kalluumeysatada iyo sidoo kale kuwa badda ku safra in ay feejignaan dheeraada muujiyaan. Agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda Jubbaland, Cabdullaahi Cali Faarax, ayaa sheegay in dadka kalluumeysatada ahi looga baahan yahay in feejignaan dheeraada ay muujiyaan si ay uga badbaadaan dabeylaha xoogan ee ka jira xeebaha gobolka Jubbada Hoose oo loogsoon yahay in sanadkii hore dadka badan 10 qof ay ku nafwaayeen, iyadoona sidoo kale doomihii ugu badnaa ay waxyeello soo gaareen.
Waxaa lagu jiraa xilligan xilligii badxireenka, waxayna dhammaanaysaa sidaan rajaynayno hadduu Alle idmo Oktoobar oo sanadkan ah. Ilaa hadda waxyeelo weyn oo hadda ay keentay sanadkan ma jirto. Markii labaad bardhigo sanadihii hore oo ay ugu wacan tahay in ay sanadkan ay yaryihiin roobabkii, laakiin hase yeeshee waxaa jirto wax soo saarkii kalluunka oo hoos u dhacay. Doomaha qaarkood oona aadi karin badda, kuwa waxaa bixi kara matorada waaweyn saaran yahay. Markii wax soo saarkii kalluunka uu yaraadana waxaa dhacaysa in qiimihii uu kor u kaco. Laakiin ka wasaarad ahaani waxaan uga digaynaa bulshada kalluumeysatada ee badda isticmaasho iyo kuwa kale ee ku safro badda inay digtoonaadaan markay baxayaan jawiga ay qiimeeyaan, wasaaradda la soo xiriiraan, ayna qaataan hadday ka marmi waayeen badda inay ama ka kalluumeystaan ama badda isticmaalaan in ay qaataan qalabka badbaadada kaasoo ka caawin kara haddii uu dhib imaado. Ka wasaarad ahaan annaka waa ka wacyigelinay, waanan u sheegnay qaybtan naqusaysa ee kalluumeysatada ah.
Inkastoo dabeylo xoogan ay ka jiraan xeebaha gobolka Jubbada Hoose, islamar ahaantaana aysan jirin ilaa iyo hadda wax khasaaraha oo soo gaaray dadka kalluumeysatada iyo kuwa badda ku safraba, ayaa haddana waxa ay saameyn xoogan dabeylahaasi ku yeesheen dadka kalluumeysatada ahi ee ka ganacsada kalluunka, kuwaasi oo sheegay in saameyn xoogan ay ku yeelatay dabeylahaasi suuqa kalluunka. Maraynu booqanay suuqa kalluunka lagu iibiyo ee magaalada Kismaayo, ayaa waxaa kula kulanay qaar ka mid ah ganacsada kalluunka, kuwaas oo sheegay in sicirka kalluunka uu sare u kacay tan iyo wixii ka dambeeyey bishii Juulaay aynu ka soo gudubnay.
Waqtiga hadda lagu jiro waxaa la galaxayay waqti la yiraahdo baddiyo ah, markii xilliyada la soo dhaafay xilli barwaaqe ahayd, barfurna ahayd, haddana waxaan galnay xilli badxiran ah. Xilligaasoo hadda lagu jiro xilliyadii mataqaanaayo oo xilligii baddii oo kulaylkeedii mawjadihii ay bilaaban lahaayeen oo badxirinku uu bilaaban jiray bishii toddobaad lixaadii bilaaban jirtay adiga toddobaad ilaa iyo sideed ilaa sagaal iyo tobanaad waa xilliyada mataqaanaayo oo mataqaana badda oo badxirinka dabeelaha ay kacaan.
Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Mahadsaned Aadan. Weli dhegeystayaal, waxaad la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta af Soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad nala dhegeysataan Heston. dadka labada fanaan rabbi naxariista jannaha ka waraabi labadaba maxamed axmed kuluuc iyo saada cali warsame ayaan ku soo gabagabayneynaa baahinteenii caawa ee laanta af soomaaliga v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah aashe ibraahim aadan dhinaca farsamada waxau ahaa ismaaciil xuseen maxamed farajar intaan mar kale kulmayno nabadgelyo